Ja lisää Radio Suomen ajantasassa.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Gallup-tulos löi monet ällikällä, mihin perussuomalaisten äänistä hävisi kolmannes. Lukuisat tuulivoimahankkeet ovat jäämässä nykyisen tukijärjestelmän ulkopuolelle. Miltä tuulivoiman tulevaisuus Suomessa oikein näyttää? Ja yllättikö tuo kirjallisuuden Nobel-palkinto? Kuuntelet ajantasaa studiossa, Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Sekä Twitterissä että lähetysikkunassa löydät meidät tunnisteella ajantasa. Saa kommentoida. Ja tosiaan, niin kuin äsken uutista kuulimme, Ylen mittauksessa perussuomalaisten kannatuksesta katosi kuukaudessa lähes kolmannes. Puolue putosi vihreidenkin taakse. Koko oppositio vahvistui ja SDP harppasi yli 18% lukemillaan niukasti kokoomuksen ohi toiseksi. Kärjessä keskusta keräsi vajaan 22% kannatuksen. Politiikan erikoistoimittaja Riikka Uosukainen, tervetuloa. Siirtyivätkö politiikan mannerlaatat, kuten Yle tuota Gallupia uutisoi?
No kyllä ne siirtyivät ainakin tämän yhden kuukauden jaksoon. Tietysti täytyy muistaa, että tässä on kysymys siitä, että tämä on yksi kuukauden mittausjakso. Mutta toisaalta kun me katsotaan, että mitä tuon kuukauden aikana on tapahtunut, niin kyllähän tietysti Suomessa tällä hetkellä muutenkin, jos ei nyt sanota niin dramaattisesti, että mannerlaatat liikkuu, niin täällä on aikamoinen liikehdintä, eli isoja asioita. Toisaalta siis hallitus on esittänyt näitä isoja muutospaketteja. Ja käy vääntöä työmarkkinajärjestöjen uudistumisesta. Ja sitten toisaalta meillä on tämä turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu, tämmöinen aalto. Että siinä on ihan riittävästi siihen, etteikö tässä myös kannatusmittauksessa tapahdu jotakin.
Näistä voi lähteä suoraan hakemaan syytä siihen, että nimenomaan perussuomalaiset kärsivät.
Kyllä joo, siis varmasti nämä molemmat tekijät on tässä. Et kun katsoo että perussuomalaisten kannatuksen muutosta, niin siellä niinku selkeimmin tämän siirtymän takana on tämmöiset 35-vuotiaat, 49-vuotiaat ammattitaustaiset duunarimiehet. He on niin kuin liikkunut, he on lähtenyt ja siellä on se kaikkein suurin romahdus tavallaan piilee sen takana. Ja vähän samaa niin kuin aalto on muissakin puolueissa, eli hallituspuolueissa, esimerkiksi keskustalla näkyy tämän suuntaista. Eli kyllä tämä liittyy niin kuin hyvin paljon esimerkiksi tähän työmarkkinavääntöön. Mutta sitten siellä on myös esimerkiksi perussuomalaisten nuoremmissa kannattajaryhmissä, miehet on tässä keskeisiä, eli esimerkiksi tämä turvapaikkakysymys, niin voi niin kuin päätellä näistä siirtymistä, että nämä isot perussuomalaisten kannalta isot kysymykset näkyy myös tässä romahdusmaisessa kannatuksen laskussa.
Suomeksi sanottuna siellä ollaan pettyneitä siihen, mitä perussuomalaiset on hallituksessa tehneet tai joutuneet tekemään.
Näin se näyttää.
No, puoluejohto varapuheenjohtaja Tynkkystä lukuottamatta on halunnut pitää tiukasti tästä hallituspostista kiinni. Hajottaako tämä kannatuksen romahdus nyt jotenkin sitä perussuomalaisten pakkaa?
No sanotaan, että se ravistelee kyllä varmasti nyt, kun tämä mittaus on tullut ulos sillä tavalla, että tässähän niin kuin nähtiin viikolla, että siellä on ollut liikehdintää, on haluttu tällaisia hätäkokouksia. Mä luulen, että se tapa, jolla niihin suhtauduttiin, eli torjuttiin sellainen sisäinen keskustelu, niin siihen ei nyt enää ole varaa. Eli mä luulen, että sen puolueen sisällä kyllä tullaan istumaan erilaisilla turpakäräjillä aika paljonkin nyt tämän jälkeen.
No onko tuossa vaarana, että se vaikuttaa sitten koko hallituksen kokoonpanoon?
No perussuomalaiset tässä mittauksessa, joka on nyt siellä viidentenä, SDP ja vihreät oppositiopuolueesta tässä kannatusmittauksessa karanneet ohi, niin kyllä se on heikoin lenkki hallituksessa. Ja jos ja kun me nähdään, että se natisee sisäisesti myös, niin kyllä tämä on tietysti mielenkiintoista seurata, että mitä siellä tapahtuu. Hallitushan on enemmistöhallitus, se voi viedä päätöksiään läpi ja pysyä siinä, mutta tietysti hallituksen sisäinen vahvuus on se, mitä tässä pitää seurata ja silloin seurataan perussuomalaisia.
Ja tietysti mielellään hallitukselle ainakin oppositiosta muistutetaan, että tämän Gallupin mukaan heidän kannatuksessa on nyt 50,4%, että aika nippanappa.
Näin se on, joo.
Koko oppositio vahvistui, mutta SDP, se nousi kokoomuksen ohi toiseksi suuremmaksi puolueeksi. Onko se pelkästään, voisiko sanoa, hallituksen ansiota?
No aika paljon se on hallituksen ansiota, itse asiassa nyt voi sanoa näin. Tämä työmarkkina, tai voisi sanoa näin, että SAK on vivunut SDPn kannatuksen tässä ylös. Eli tämä työmarkkinakysymys, joka osuu, tämä niin sanotut pakkolait ja tämä yhteiskuntasopimusneuvottelu osuu tietysti tähän kannatus tai mittausajankohtaan. Ja vielä niin, että silloin kun tämä itse nämä tapahtumat oli, jolloin oli tämä suur mielenosoitus ja tapahtuma, nämä oli paljon fokuksessa nämä pakkolait, niin silloin tämä näkyy mittauksessa tämä suurin nousu. Se on tasaantunut sen jälkeen myös näissä kannatusmittauksissa, joka on hyvin tavallista myöskin. Eli siellä on kysymys näistä työmarkkinoista hyvin pitkälle.
Eli voisiko sanoa, että siellä on joku osa porukka perussuomalaisista sitä ikään kuin palannut SDP:hen ennen, tai vaaliaikahan katsottiin, että demareilta nimenomaan on saanut perussuomalaiset ääni.
Puhutaan näistä ammatti-ikäisistä 3-5-4-9-vuotiaista duunarimiehistä, jotka täällä on tämän liikehdinnän takana. Juu, näin varmasti on, että se on osittain liikehdintää perussuomalaisten ja SDP:n välillä. Siitähän perussuomalaisten kannatuksessakin on osittain ollut kysymys. Mutta siellä voi olla myös sitä, että se on aktivoinut ehkä passiivisia demarikannattajia ja toisaalta sitten on saanut vetäytymään näitä perussuomalaiset. Kaikki ei ole ihan samaa, mutta kyllä se ydin liikehdintä on siellä.
No voiko puheenjohtaja Rinne hehkuttaa? Onko tämä pysyvää kannatuksen nousu?
No mä sanoisin, me puhutaan nyt kuukauden mittauksesta, että varmasti tänään siellä on juhlat, mutta esimerkiksi tällaisten skandaalien kohdalla, kun tapahtuu jotain poliittisia skandaalia, niin noin kuukauden mittauksessa ne näkyy, koska se vaikutus on noin viikko kaksi. Eli myöskin nyt, kun me puhutaan selkeästi näistä kilpailukykypaketista, yhteiskuntasopimusneuvotteluista, myöskin kaikkein akuutimmasta turvapaikanhakijoiden tilanteesta, niin nämä voi tasaantua tietysti. Et vaaleihin on kuitenkin aikaa vielä 3 vuotta, että siinä mielessä niin tässä on kysymys vain kannatusmittauksesta.
No kokoomus jäi kolmoseksi, mutta se oikeastaan tippui melko vähän. Kannattajat ovat nähtävästi sitä mieltä, että hallitus tekee kokoomuslaista politiikkaa. Se kelpaa niille aika hyvin.
Sen johtopäätöksen tästä voi hyvin vetää, koska siellä nämä muutokset on selkeästi vähäisempää laskua, mutta ei tällaisia niin kuin isoja nykimisiä. Yksi mielenkiintoinen asia, joka tässä näkyy myöskin, on se, että vanhemmissa ikäryhmissä, voi puhua eläkeläisistä, niin hallitus on säilyttänyt tukeaan. Eli se on semmoinen ikäryhmä, joka tietysti voidaan puhua siitä, että kun tämä työmarkkinavääntö on vaikuttanut tähän mittaukseen selvästi, niin se on yksi syy, miksi eläkeläiset on pysyneet rauhallisempana. Toinen syy voi olla se, että esimerkiksi Sipilän hallituksen retoriikkahan on ollut hyvin paljon tällaista vetoavaa. On vedottu siihen, että rahat loppuu, meidän täytyy toimia kuin sodan jälkeisenä aikana. Tämä on ehkä myös siihen ikäryhmään vedonut, mutta se on yksi mielenkiintoinen piirre tässä liikehdinnässä.
No Riikka Huosukainen, mitäs tämä voisi aiheuttaa sitten hallituksen politiikalle? Pitääkö siellä nyt kumarella entistä syvempää AY-suuntaan?
Hallituksen politiikkaan vaikuttaa varmaan kaikkein selkeimmin tämä perussuomalaisten tukala tilanne. Ja se vaikuttaa myös keskustaan ja kokoomukseen, halusivat he tai eivät, koska hallituksen koossa pysyminen on nyt se seuraava kysymys, joka siellä askarruttaa.
No joutuiko Sipilä jotenkin sitten lievittämään hallituskumppanien ahdistusta, mitä tässä varmasti ilmassa lähiaikoina tulee paljon olemaan?
He ovat ilmoittaneet näistä muutoksista, joita on tehtävä. Nämä paketit on jo kovaa vauhtia menossa. En usko, että siinä on perääntymisen varaa hallituksella. Nehän ovat hallitusohjelman sisällä olevia asioita. Eli kyllä niin kuin, mielenkiinto tietysti kohdistuu siihen, että miten perussuomalaiset kestää tämän, mitä tässä nyt tänään on edessä. Eli että kannattajat tuntuvat karkaavan.
Keskusta osalta sitten ja oikeastaan sitä kautta Sipilän osalta, niin tuo -1,3% se ei ole paljon ehkä, onko?
Ei, voisi sanoa, että se on siis normaalia tuskaa siitä, että hallitus on aloittanut, kuheruskuukaudet on ohi ja toisekseen, että hallitushan aloitti erittäin niin kuin rajusti tuomalla näitä muutospaketteja ja pakottamalla työmarkkinoita näihin uudistuksiin, eli niin kuin he saavat sitä, mitä tilaavat. Ja siinä mielessä nämä keskustan kokoomuksen kannaltahan nämä ei ole dramaattisia nämä luvut. Mutta kysymys on sitten tästä perussuomalaisten asemasta, jonka varassa myös tämä hallitus tietysti lepää, että perussuomalaiset pysyvät hallituksessa. Se on kohtalon kysymys myös Sipilälle.
Kuinka kauan perussuomalaisilla on aikaa tehdä ratkaisunsa, jos sellaisen kuitenkin joutuu puolesta vastaan varmaan tässä tekemään? Siltä se nyt vaikuttaa, että suorastaan odotetaan, että perussuomalaiset käytä asiaa ihan juuriaan myöten läpi.
No sitten on kysymys, siinä on kysymys siitä, että minkä johtopäätöksen perussuomalaisten johto nyt tästä tekee. Ja kuinka nopeasti he haluavat jotakin tehdä ja mitä se on. Sitten on ihan toinen asia on se, että maassa on enemmistöhallitus. Meillä on vaaleihin aikaa vielä yli 3 vuotta. He istuvat kyllä ja hallitsevat, jos puolueet siellä hallituksessa pysyvät. Ja varsinainen tuomiohan heille on tulossa vasta sitten, kun vaalit käydään.
Niin, vaikka tuossa vieressä Twitter ja muu some laulaa aika voimakkain sanankäänteen, niin se ei oikeastaan vielä tarkoita siihen asiaan juuri mitään.
Näin se on.
Riikka Uosukainen, politiikan erikoistoimittaja. Kiitos vierailusta.
Kiitos.
Tamperelainen Anitta Ahonen, eli stand-up-koomikko Iso A, on Olka Ketosen vieraana torstai-iltana.
Peruukki on perseestä, se kiristää ja se on huono, se ei ole mun tukka. Ja sitähän täytyy pitää tavallaan sen takia, että muut ihmiset ei säikähdä. Että mulla oli pipo vinossa ja heti vaakutukka oli sen verran, että sänki petti pään, niin äkkiä vaan sitten perukki pois.
Ihan pihalla torstaina 6 jälkeen. Puhetta on luvassa niin Juupajoesta, nauramisesta kuin syövästäkin.
Yle. Radio Suomi.
Kello 14.15, tasan 15 minuuttia sitten Nobel-komitean sihteeri Sara Danius, legendaarisen Peter Englundin seuraaja, lausui maailman merkittävimmän kirjallisuuspalkinnon voittajan nimeen. Hän on Svetlana Aleksejevits. Ja totta kai yllätyksenä se tuli niin kuin aina, tosin tällä kertaa taisi käydä niin, että tätä oltiin jo ehditty aika pitkään veikata. Meillä on nyt puhelimessa Suomen antikvariaattiyhdistys ry:n puheenjohtaja Timo Surojakin Kampintori antikvaarista kirjakaupasta. Tervehdys sinne kirjojen keskelle.
Terve, terve.
Miltä kuulostaa voittaja Svetlana Aleksejevits Valko-Venäjältä?
No, täytyy myöntää, että itselleni sillä tavalla tuntematon kirjailija, että eihän häneltä, jos nyt oikein muistan, ole suomennettu vasta kuin 2 teosta. Kumpaakaan niistä tunnustan heti, että en ole itse lukenut.
Löytyykö hyllystä? Se on tärkeä kysymys.
Ei, harmi kyllä, ei löydynyt. Että olisi tietysti ollut hyvä, niin olisi ollut lähipäivinä sellaista, mitä myydä.
Tosiaan sodalla ei ole naisen kasvoja 88 suomennettu ja Tšernobylistä nousee rukous suomennettu 2000. Tosin ei taida tuotantokaan olla ihan niin laaja kuin joskus palkituilla.
No, käsittääkseni ei, että hän on kirjoittanut aika harvakseltaan ja tämmöistä, jos nyt on oikein ymmärtänyt, niin hieman erilaista proosaa kuin mitä nyt monet viime aikoina Nobelilla palkitut kirjoittajat on, että eikö hänellä enemmän nämä romaanit ole kuitenkin tämmöisiä niin kuin haastatteluihin perustuvia dokumentteja, jossa sitten naisen asemaa historiassa ja tämmöisiä kriisien keskellä sitten käsitellään.
Kyllä, nimenomaan hän taitaa olla kiinnostunut siitä, mitä ihmiselle tapahtuu kriisin aikana, mitä hän ihmeen toimii ja reagoi, eikä niinkään esimerkiksi sota tai Tšernobylin onnettomuus.
Joo, kyllä nimenomaan, että ne on vaan tällaisia historiallisia tapahtumia, jotka sitten antaa kai tällaisen niin kuin taustan ja syyn sitten kartoittaa ja käsitellä näitä muuten kipeitä aiheita.
No, jos ajatellaan menneitä vuosia, jos vaan hyllystä on löytynyt, niin kaikki on tainnut mennä heti, kun palkinto on julkaistu.
Joo, kyllähän se näin on, että kyllä se aina ilmiselvän kysyntäpiikin aiheuttaa.
Kauanko se muuten kestää, se myyntiä lisäävä vaikutus?
Se on vähän kirjailijasta kiinni. Jotkut jää elämään sillä tavalla, että ihmiset huomaa, että palkittu nobelisti on sitten sellainen, että se tämmöiseen suureenkin yleisöön vetoaa paremmin ja saattaa olla, että teokset myy sitten vielä vuosien kuluttuakin. Pahimmillaan se on sitten 2-3 kuukauteen ja sen jälkeen se jää sitten unohduksiin.
No, Timo Surojakin, mikä olisi semmoinen toivepalkittu antikvaarisen kirjakaupan pitäjän kannalta? yhtään viemättä Svetlanalta tuosta palkinnosta mitään pois?
No, sanotaan niin, että jos nyt ihan henkilökohtaisesti, kun noita ennakkoarvoja lueskelin, niin ehkä nyt oma suosikki olisi ollut niistä kuitenkin Philip Roth, jonka tuotannosta olen vähän laajemmin tutustunut ja pitänyt aika paljonkin.
Voisin sanoa samaa ainakin sitä kautta, että sitä löytyy omastakin hyllystä, että ei heti tarvitsisi lähteä divarista etsimään. Kiitos Timo Surojakin tästä ja toivotaan, että sinne jostakin, tosin voi olla, että nyt ei ihan heti joku tule myymään niitä Svetlanan kirjoja, mutta jos näin käy, niin tila sieltä varmaan löytyy.
Toivotaan. Hyvä, kiitoksia.
Mukavaa päivänjatkoa.
Samoin, kiitos. Hei hei.
Ja viime vuonna muuten Nobelin kirjallisuuspalkinnon sai ranskalainen Patrick Modiano, joka tässä voisi muistuttaa. Maailman arvostetun palkinto tuo Ruotsin Akatemian myöntämä palkinto. Ajantasan torstai-keskustelussa on tänään aiheena tuulivoima. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla ja Turun suunnalla vasta suunnitellaan energiaomavaraisia alueita, mutta Saksassa ilmiö on ollut totista totta jo useamman vuoden ajan. Brandenburgin osavaltiossa sijaitseva Feldheimin kylä tuottaa energiaa jopa yli omien tarpeittensa. Kylä on mallialue, jossa pystytään testaamaan ja toteuttamaan uudenlaisia ratkaisuja. Tähän on tarvittu myös ulkopuolista rahallista tukea. Tuet ovat kuitenkin pieniä, kun pitää silmällä kokonaisuutta. Euroopan energiatuotantoon liittyvistä tuista tiettävästi edelleen 80% valuu ydinvoiman suuntaan. Toimittaja Iida Ylinen vieraili Feldheimin kylässä ja selitti, mistä palikoista energiaihme koostuu.
Brandenburgin pellot kumpuilevat laajoina ympärillä ja tuulivoimalat rytmittävät ryhdikkäinä maisemaa, kun taitamme matkaa kohti Feldheimin kylää. Seurueemme koostuu suomalaisista, energia-alan asiantuntijoista ja energiayritysten edustajista. Määränpäänämme on agraarivetoinen, energiaomavarainen pikkukylä noin 60 kilometriä Berliinistä lounaaseen.
Ja, mein Name ist Kathleen Thompson und ich bin Gästebetreuerin hier in Feldheim. Es ist meine Aufgabe.
Feldheimin kylän edustaja, brittiläisjuurinen Kathleen Thompson, ottaa seurueemme vastaan. Hänen tehtävänään on toimia oppaana vierailijaryhmille, joita saapuu kaikkialta maailmasta.
Wie lange hat es gedauert, bis man so ein komplexes System in diesem Dorf Feldheim gebaut hat?
Ja, das ist so, dass dieses System, wie es heute ist, nicht von vornherein geplant wurde, sondern ist es Stück für Stück aufgebaut worden.
Miten kauan kesti saada Feldheimin nykyinen monipuolinen energiajärjestelmä? Tämä nykyinen kokonaisuus ei ollut ennalta suunniteltu, vaan se on syntynyt pala palalta. Alkuun päästiin vuonna 1995, jolloin kylään saatiin ensimmäiset tuulivoimalat. 2004 ja 2005 tehtiin sitten suunnitelma biokaasulaitoksen perustamiseksi, ja pian sen jälkeen päätettiin, että kylän lämmitys hoidetaan biokaasulaitoksen avulla. Silloin myös kyläläiset esittivät sen toiveen, että kun kerta tuulipuistossa syntyy niin paljon sähköä, voisivatko kyläläiset saada käyttöönsä osan siitä. Ja vuonna 2010 tänne sitten asennettiin myös sähköverkko, joka on vain kylän käytössä.
Feldheim sopii energiaomavaraisena kylänä melko hyvin juuri tähän osaan Saksaa. Esimerkiksi naapuriosavaltio Mecklenburg-Vorpommern hoitaa peräti 120% omasta sähkön tarpeestaan uusiutuvilla. Toisaalta samaan aikaan esimerkiksi Hampuriin on aivan hiljattain avattu upouusi kivihiilivoimala. Saksassa erilaiset energiaratkaisut elävät yhä rinta rinnan energiakäänteestä huolimatta. Toiveikkaimmat energiakäänteen kannattajat kuitenkin sanovat, että kyse on vain väliaikaisesta vaiheesta. 10-15 vuoden päässä häämöttää visio uusiutuvan ja puhtaan energian mallimaasta. Feldheimissa tähän on jo kyetty.
Was sind die wichtigsten Komponenten oder Bestandteile in dem ganzen System? Was habt ihr hier?
Also, wir haben einen Windpark mit 47 Windrädern.
Mitkä ovat tärkeimmät komponentit energiaomavaraisessa kylässä? Meillä on tuulipuisto, jossa on 47 tuulivoimalaa. Meillä on biokaasulaitos, joka tuottaa kaasua sähköksi poltettavaksi. Sivutuotteena syntyy myös lämpöä, jota käytetään kylän lämmittämiseen. Todella erityistä tapauksessamme on, että meillä on oma sähköverkko. Ja uusimpana projektina kylässämme on sähkövarasto, johon voimme varastoida tuulipuiston sähköä, jota voi tarvittaessa syöttää myös yleiseen sähköverkkoon.
Und wer hat den Dorf dabei gestützt, damit man so ein Ziel erreicht hat?
Also sehr wichtig ist die Firma Energiequelle, die ein Projektmanagementfirma ist.
Miten kylää on tuettu, jotta energiaomavaraisuuteen on päästy? Erittäin tärkeä toimija on yritys nimeltä Energiequelle, joka on projektinhallintafirma. Ja totta kai kyläläisillä on ollut oma roolinsa. Samoin Trojenbritzenin kaupungilla, johon Feldheimin kylä siis kuuluu. Ja lisäksi meillä on ollut jo pitempään olemassa maatalousosuuskunta. Osuuskunnassa on 30 jäsentä ja he myös omistavat osuuksia biokaasulaitoksesta.
128 asukkaan Feldheimissa energiakäänne on jo täyttä totta. Uusiutuvan energian mahdollisuudet on nyt todistettu todeksi, ainakin pienessä mittakaavassa. Koko maan laajuudella tehtävä on selvästi vaikeampi. Energiakäänteen onnistumista edistää kuitenkin se, että Saksassa kansa on antanut sille tukensa. Maassa on myös käyty keskustelua energia-asioiden ympärillä huomattavasti pitempään kuin Suomessa. Keskustelukulttuuri on hyvin erilainen. Sillä, mitä Saksa tekee, on väliä myös muille. Keskellä Eurooppaa sijaitsevan suuren Saksan päätökset tulevat lopulta vaikuttamaan jossain määrin myös muihin maihin. Feldheimin pienen maalaiskylän esimerkki herättää pohtimaan, onko kyse sellaisesta konseptista, joka olisi helppo kopioida myös muualle.
Leicht zu kopieren wahrscheinlich nicht, wenn man das Ganze betrachtet.
Helppo kopioida. Ei varmaankaan, jos tätä kokonaisuutena katsoo. Osia voi kopioida ja aivan varmasti Feldheim on esimerkki siitä, että Saksassa ihmiset haluavat ottaa entistä enemmän itse vastuuta energiantuotannosta, lämmityksestä ja energian tarpeestaan. Ihmiset eivät enää halua olla riippuvaisia suurista energia-alan yrityksistä. Ja tietenkin tärkeää on se, että täällä kaikki on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla.
Wichtig, dass alles was wir hier benutzen, wird ja von erneuerbaren Energien produziert.
Wie sieht das ganze Projekt aus dem finanziellen Blickwinkel?
Ja, finanziell, das ist halt ein bisschen kompliziert hier, weil es gibt ja keine Eigentümer, der alles besitzt.
Miltä projekti näyttää taloudellisesta näkökulmasta katsottuna? Taloudellisesti tämä on hieman monimutkainen hanke, koska meillä ei ole yhtä tahoa, joka omistaisi kaiken. Tuulipuisto kuuluu suurimmalta osin Energiequelle-yritykselle, biokaasulaitos kuuluu maatalousosuuskunnalle sekä Energiequellelle ja lämmitysjärjestelmä kuuluu kyläläisille.
Seison Feldheimin tuulipuiston laidalla. Pellolle on ripoteltu 47 jämerää tuulivoimalaa. Pellon laidalta on vaikea arvioida etäisyyttä lähimpiin tuulivoimaloihin, mutta minkäänlaista ääntä ei korvani tuulivoimaloista poimi. Kuulen vain naapuritalon kukon kiekuvan. Kuuleeko jotakin, jos menee lähemmäksi?
Nein, wenn man direkt davor steht, hört man schon was.
Ei, mutta jos seisoo ihan tuulivoimalan edessä, kuulee toki jotain, ja se jokin on tuulivoimalan viilennysjärjestelmä. Täällä Feldheimissa käytössä olevat tuulivoimalat ovat poikkeuksellisen hiljaisia ja ne ovat Enercon-nimisen yrityksen valmistamia. Enercon on kehittänyt vaihteettoman tuuligeneraattorin ja siksi sen tuulivoimalat ovat hiljaisia. Ja mitä tulevaisuuteen tulee, jo nyt mietitään, miten pitkälle tuulipuiston sähköä voidaan myydä Trojenbritzenin kaupungille tai Feldheimia ympäröiville kylille.
Näin siis kommentoi Feldheimin kylän edustaja Kathleen Thompson, Iida Ylinen haastatteli. Saksassa monet energia-alan yritykset miettivät kuumeisesti tulevaisuuden ansaintalogiikkaansa. Jatkossa raha ei tehdä enää vain myymällä sähköä eteenpäin, vaan asiakkaita pitää osata auttaa säästämään energiaa ja tuottamaan itse energiaa. Palvelut ja tekniikka, jotka tukevat näitä tavoitteita, ovat sitä, mitä myydään. Eräskin saksalaisyritys myy kuluttajille energian varastointijärjestelmissä hyödynnetään sähköpyörien vanhoja akkuja. Älykkäät verkot uusiutuvan energian varastointi ovat avainasemassa tulevaisuudessa. Mutta singahdetaan sitten Saksasta takaisin Suomeen ja ihan pelkkään tuulivoimaan. Mitä tapahtuu, kun uudet tuulivoimahankkeet eivät enää saa tukea? Investoidaanko omalla riskillä? Entä mikä on tuulivoima-osuus Suomen energiakartassa? Onko sitä fossiilisten korvaajaksi? Kuka haluaa asua tuulivoimalla vieressä? Minkälaisia kokemuksia? Ja voiko tuulivoimalla olla niin pieni, että se tuottaa vain oman tarpeeseen, vaikkapa vain mökkisähkön? Ja rikastuuko sillä tuulivoimalla? Tämmöisiä kysymyksiä saattaa monella tulla helposti mieleen, ja niihin yritetään saada vastauksia seuraavan puolen tunnin aikana. Tervetuloa, Jari Suominen. Olet Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja, yhden alan yrityksen Tuulivatin toimitusjohtaja, myös ST1:n energiajohtaja tämmöisen uusiutuva energiaosastolla.
Kyllä. Tervehdys vaan.
Kerro, mikä on Suomen tuulivoimayhdistys?
Joo, Suomen tuulivoimayhdistys on tuulivoima-alan etujärjestö, joka edustaa itse asiassa kaikkia erilaisia tuulivoima-alalla toimivia yrityksiä ja myöskin yksityishenkilöitä, jotka haluavat viedä tuulivoiman rakentamista eteenpäin.
Montako tuulivoima-alaa meillä pyörii jo?
No meillä pyörii semmoinen vajaa 500 voimalaa varmaan tällä hetkellä. Että ollaan ihan tässä, voisi sanoa näin, tuulivoimarakentamisen alkumetreillä. Että tämän vuoden lopussa on arvioitu, että meillä menisi tämmöinen 1000 megawatin rajapyykki. Niin
paljon se 1000 megawattia on niin kuin, että sen jokainen tuolla ymmärtäisi, että mihin sitä voi verrata?
No sanotaan näin, että 1000 megawatin tuulivoima teho, niin se esimerkiksi riittää tuottamaan sähköä koko Suomen valaistukseen käytettävän energian verran. Aletaan puhua merkittävästä määrästä sähköä.
Mikä voisi olla sopiva tavoite?
No kyllä Suomessa on valtava tuulivoimapotentiaali. Et jos mä nyt vertaan esimerkiksi Saksaan saman kokoinen maa kuin Suomi, niin siinä on rakennettu reilu 24 000 tuulivoimalaa samankokoiseen maahan, ja siellä asuu yli 80 miljoonaa ihmistä. Et meillä on tässä ihan valtava potentiaali käsillä, ja tässä itse asiassa nämä energiarajat myöskin murtuu, että ne vanhat käsitykset, että sähkö on jotenkin erilaista kuin lämpö, niin sähköä tullaan käyttämään auton polttoaineena, lämpöpumput käyttää sitä energianlähteenä, että kyllä tämä itse asiassa, meillä on ihan valtava resurssi tässä käsissä, että kunhan vaan osataan se viisaasti hyödyntää.
Sanotaan sitten, kuten aikanaan talviurheilukisojen selostusten yhteydessä, että haloo Lahti ja haloo toimittamme Marjo Pirillä. Ymmärsikö oikein, että sinnekin päin on tuulivoimaa saatu, vaikka paikalliset ovat sitä vastustaneet melko kovasti?
No ei sentään. Täällä Päijät-Hämeessä tuulivoima on tosiaankin vielä ihan alkutekijöissä, sillä täällä ei ole vielä yhtään tuulivoimala-aluetta. Täällä studiossa tuulivoimasta ovat keskustelemassa Päijät-Hämeen liiton erityisasiantuntija Tapio Ojanen ja Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Mennään kuitenkin ensin toimittaja Kikka Pohjaväreen kanssa Hollolaan. Siellä Salpa-tuuliosuuskunta haluaisi perustaa 4 tuulivoimalan alueen Miekkiöön. Osuuskunnan markkinoinnista vastaavat Markku Halme ja Markku Koponen kertovat miksi.
No kyllä täytyy sanoa, että mä sain tuulivoimaherätyksen vuonna 2008, eli tästä on mennyt jo aika paljon aikaa, ja siitä lähtien olen toiminut tuulivoiman teollisuuden parissa hyvinkin aktiivisesti, myös paikallisesti, mutta myös globaalisti. Ja kyllä mä oon nähnyt tässä tämmöisen omia arvoja tukevan liiketoiminnan, joka on toisaalta sitten hyvin järkevä, kun miettii paikallista tulevaisuutta, miettii Suomen tavoitteita hajautetussa energiantuotannossa. Tämä on kotimaista, tämä on lähienergiaa, tämä on uusiutuvaa energiaa. Suomi velkaantuu 1 000 000 euroa per tunti vauhdilla. Ja se on, käytännössä se on ihan sama vauhti kuin ostamme Suomeen energiaa ulkopuolelta.
Joo, kyllä mä haluan vielä tuoda esille sen, että mulla on lapsia ja mulla on 5 ihanaa lastenlasta, josta vuoden ikäinen tepsuttelee tuolla meillä nyt mummin luona, niin kun katsoo näitä talous- tai näitä lukuja, mitä meillä ilmastonmuutos tällä hetkellä aiheuttaa, että meidän ilmasto dramaattisesti lämpenee. Eläinkuntaa kuolee, ihmisiä sairastuu ja tulevaisuus on todella synkkä, jos tätä menoa jatketaan. Ja pohjoisessa, tätä ei ehkä moni tiedä, niin meillä ilmasto lämpenee 2 kertaa nopeammin kuin muualla maailmassa. Eli meille yksinkertaisesti on varaa jatkaa fossiilista saastuttamista enää, vaan on mentävä, niin kuin Markku tuossa totesi, ei pelkästään tuulivoimaan. Tuulivoima on yksi osa uusiutuvaa energiaa, mutta me ei voida jättää meidän lapsillemme enää saastunutta ympäristöä, ei missään tapauksessa.
No oletteko te nyt sitten taistelemassa tuulimyllyjä vastaan, kun te olette täällä Hollolassa juuri miekkiöön sitä tuulimyllyä hankkimassa?
No eihän tämä helppoa ole, mutta toisaalta tämä on ennalta arvattavaa, että 85% suomalaisista on ehdottomasti tuulivoiman kannalla, mutta kyllähän se täällä toteutuu samalla tavalla kuin muualla Suomessa tämmöinen, puhutaan NIMBY-efektistä, eli not in my backyard. Kysytte, haluaisiko Markku Halme omalle takapihalleen tuulivoimalla. No meidän kohdalla vastaus on varmasti myönteinen, mutta aina kun tapahtuu muutoksia omassa rakennetussa ympäristössä, niin kyllä se vaan aiheuttaa muutosvastarintaa. Ja totta kai siellä julkisuudessakin paljon viljellään argumenttia, millä ei ole todellisuuspohjaa. Puhutaan diskoefekteistä, puhutaan siitä, että tuulivoimalla kuulostaa isolta dieselmoottorilta. Nämä on täysin vailla todellisuuspohjaa.
Näin siis Salpatuuli-osuuskunnan markkinoinnista vastaavat Markku Halme ja Markku Koponen. Ja käydään vielä Hollolan kunnanhallituksen puheenjohtajan Eero Virran kotona. Hän puolestaan kertoo, miksi hän ei halua tuulivoimaa miekkiöön.
Ei kuntaa niin kuin kiellä tuulivoimaa, mutta esimerkiksi terveysvaikutukset ja sitten se heikentää kunnan houkuttelevuutta ja alentaa kiinteistöjen arvoa ja tällaisia seikkoja.
Minkälaisia terveysvaikutuksia näet, että tuulivoimaloilla olisi? Sinne on 4 tuulivoimalaa miekkiön suunnitteilla.
4, joo. No, tämä ensinnäkin melu ja sitten välke. Nehän ne terveysvaikutukset on sitten tietysti se näkö, että kuka ei tykkää tuulimyllystä, niin ei tykkää, mutta paljonhan maailmassa rumia rakennuksia ja rakennelmia. Mutta välke ja melu.
Minkälaisia nämä välke- ja meluhaitat ovat? Minkälaisissa lukemissa esimerkiksi se meluhaitta tällä alueella on?
Mä oon lukenut tutkimustuloksia ja se on joku 120 desibeliä tämä melu, mutta sitten se on sellaista matala taajuus, mikä tunkeutuu läpi seinistä ja etenkin yöllä se on erittäin häiritsevä. Jotkut ei saa unta ja jotkut nukkuu katkonaisesti, että se on se pahin ja sitten se välke kans aiheuttaa jotain terveysongelmia. Tässä pitäisi olla valtakunnallinen ratkaisu. Ympäristöministeriö voisi antaa nämä ohjeluut, ettei jokaisen kunnan tarvitsisi itse näitä. Ja sitten tulee niin sekava järjestelmäkin sitten, että kun olisi yksi arvo, minkä ympäristöministeriö antaa, niin se olisi minusta ihan hyvä.
Välkettä, melua ja maisemahaittaa kuulostaa varmasti tutulta. Tuulivoima on kohdannut Suomessa poikkeuksellisen kovaa vastustusta ja tämä on huomattu myös Päijät-Hämeen liitossa, jossa nyt ensimmäistä kertaa tuulivoimala-alueita merkittiin maakuntakaavaesitykseen. Tapio Ojanen, millaista palautetta tuli?
Joo, tosiaan olemme laatineet kokonaismaakuntakaavaa, jossa käsitellään käytännössä kaikkia maankäytön kysymyksiä ja kaikista näistä kysymyksistä, niin tuulivoima oli se, joka eniten herätti palautetta, eli palaute kansalaisilta ja tai kuntalaisilta ja mökkiläisiltä ja maanomistajilta, niin oli pääosin kielteistä ja juuri näihin mainitsemiisi haittoihin vedottiin ja monenlaisia muitakin argumentteja tuotiin esiin.
No etenkin Sysmässä tuulivoimaa on vastustettu voimakkaasti. Siinä on suunnitteilla 6 tuulivoimalaa, kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki. Miksi juuri Sysmässä vastustetaan niin voimakkaasti?
Kyllähän siinä on asennekysymys. Eli nämä samat väitteet, mitkä tässä tuli esille Hollolan osalta, meluja, välke ja mahdolliset terveyshaitat, niin se on ehkä enemmän näin ennakolta kyllä pelkoa, että ei meillä ainakaan ole selkeästi tullut esille mitään semmoista varsinaista tutkimustietoa siitä.
Näistä haitoista?
Kyllä.
No kerro, miten tuo vastustus näkyy esimerkiksi sinun kunnanjohtajan työssäsi?
No ehkä esimerkki on siitä, että kun meillä viime keväänä 11.3. pidettiin yhdessä tuulivoimaa suunnittelevan, Sysmään suunnittelevan yhtiön kanssa infotilaisuutta kuntalaisille, avointa tiedotustilaisuutta, niin sehän poiki sitten rikosilmoituksen minusta kunnanjohtajasta ja kunnanhallituksen puheenjohtajasta. Ja se, mistä ilmoitus tehtiin, niin oli epäily virka-aseman väärinkäyttämisestä.
No mistä tällainen epäily syntyi?
No se johtui siitä, että meillä oli juuri kunnanhallitus käsitellyt suhtautumistaan esitettyihin tuulivoiman rakentamista koskeviin epäileviin kysymyksiin. Ja itse olin tätä kunnanhallituksen vastausta kertomassa siellä ja samalla myöskin joihinkin kommentteihin vastaamassa. Ja olikohan sitten hallituksen puheenjohtaja, joka johti keskustelua tilaisuudessa. Ja tuulivoiman vastustajien lähtökohta on se, että me emme saisi niin kuin sanoa mitään hyvää asiasta, vaikka kunnanhallitus suhtautuu yksimielisesti Sysmässä myönteisesti tuulivoiman rakentamiseen juuri tänne Rekolavuoren alueelle.
Niin kuntien suhtautumisessakin on eroja, niin kuin edellä kuulimme Hollolan kunnan hallituksen puheenjohtajaa, hän vastusti, mutta oletteko te siellä Sysmässä ihan immuuneja sitten asukkaiden palautteelle?
Ei missään tapauksessa. Se on aivan selvää, että nyt kun tämä mahdollinen investoija on jättänyt suunnittelutarveratkaisusta hakemuksen ja lupahakemukset näistä kaikista 6 myllystä, niin totta kai ne muistutukset, joita tuli kohtuullisen paljon, niin lupaviranomaisen valmistelussa nyt tutkitaan tarkoin ja onhan se johtanut varmastikin erilaisiin tarkasteluihin ja mahdollisiin lisäselvityksiin. Ja totta kai kuuntelemme ja tunnistamme tämän vastustuksen, mutta pitkälti sitä masinoidaan kunnan ulkopuolelta, tai siten, että nämä vastustajat eivät ole asianosaisia juuri tämän Rekolavuoren tuulivoima-alueen osalta. He ovat kaukana näiltä kiinteistöiltä, joille myllyjä tultaisiin tämän suunnitelman mukaan rakentamaan.
No mitä epäilet, keitä he ovat, jotka masinoivat?
No kyllähän täällä...
Tai mihin he liittyvät, onko heillä joku...
No valtakunnan tasolla on henkilöitä, jotka liikkuvat ilmeisesti laajemminkin näissä yhteyksissä ja on myöskin heillä yhteyksiä sitten Sysmään, mutta että esimerkiksi äärimmäisen kovin vastustaja meillä, niin 4 kilometriä olisi heidän vapaa-ajan paikkaansa. Myllyt luonnollisesti näkyvät, mutta ei siitä mitään todellista haittaa heille ole.
Tapio Ojanen, onko maakuntaliitossa törmätty vastaavaan, että olisi ihan masinoitua kampanjaa vastustaa näitä tuulivoimala-alueita?
No kyllä sen tässä maakuntakaavasta tai maakuntakaavaehdotuksesta saadussa palautteessa huomasi, että siellä ollaan niin kuin sillä tavalla järjestäydytty, että siellä oli hyvin, hyvin samansisältöisiä muistutuksia tai niin kuin sanoin kuvattuja muistutuksia, kymmeniä tullut, että kyllä siellä on järjestäydytty juuri Sysmässä ja yhdessä mietitty tätä palautteen antamista. Tai sitten se on tullut niin kuin yhdeltä taholta, mutta monien muistuttajien kautta sitten.
No mitä maakuntaliitto ottaa huomioon näitä palautteita ja lausuntoja, mitä nyt on tullut?
No joo, nämä haittavaikutukset niin pyritään tietysti ottamaan vakavasti ja me ollaan niitä niin kuin yleispiirteisesti selvitetty tässä maakuntakaavatasolla ja nytten tämmöistä niin kuin yksittäisiin asuntoihin tai mökkeihin kohdistuvat vaikutukset, niin niitä on niin kuin vaikea ottaa tässä yleispiirteisessä maakuntakaavatason suunnittelussa huomioon, mutta sitten ollaan saatu palautetta ihan sitten isommista kylistä, jotka sijaitsevat näiden tuulivoima-alueiden lähellä, tai sitten muun muassa tämmöisiin valtakunnallisesti merkittäviin maisema-alueisiin liittyen, niin on semmoisia asioita, joita voidaan huomioida maakuntakaavatasolla ja mahdollisesti tehdään sitten muutoksia näiden tuulivoima-alueiden rajauksiin tai sitten joitain alueita poistetaan kokonaan, mutta tämä keskustelu on parhaillaan käynnissä.
Mutta toisaalta teillä on tavoite, Päijät-Hämeessä pitäisi tuulivoimaa lisätä 550 gigawattitunnin verran vuosittain vuoteen 2035 mennessä, ja se tarkoittaisi noin 100 tuulivoimalaa. Niin kuinka paljon tästä maakuntakaavaesityksestä nyt on tingittävissä sitten näitä tuulivoimala-alueita, mitä te olette sinne merkitsemässä? Voidaanko niistä luopua joistakin kokonaan?
No, maakuntavaltuusto on asettanut tälle maakuntakaavalle tavoitteeksi, että näitä alueita olisi yhteensä 64 kilometrin alueella, ja tässä suunnittelun edetessä näitä alueita on nyt viitisen vuotta suunniteltu, niin näitä on tässä selvitysten myötä karsiutunut näitä alueita, ja nyt tässä maakuntakaavaehdotuksessa ollaan 55 kilometrin luvussa, eli ollaan jo vähän jouduttu tinkimään siitä, ja mahdollisesti tingitään enemmänkin tähän lopulliseen maakuntakaavaan, mutta niin kuin kohtalaisen iso kynnys siihen tinkimiseen on, että kun maakuntavaltuusto on tämän tavoitteen asettanut, ja senkin takia näiden niin kuin yksittäisistä mökeistä tai asunnoista johtuvista haitoista, niin niiden perusteella, niin kuin, tai jos niiltä saatu palaute huomioitaisiin, niin se tarkoittaisi yleensä niin kokonaisien alueiden poistamista, koska näitä asuntoja on niin kuin ympäri tai joka suunnassa näistä tuulivoima-alueista katsottu, eli sen takia keskitytään näihin niin kuin merkittävimpiin haittavaikutuksiin.
Niin mistä te olette joutuneet muuten tinkimään sitten maisema-arvoista jonkin verran ja muuta kuin tuulivoimala on suunniteltu kuitenkin aika pienelle alueelle?
Joo, mitkä asiat on ehkä eniten tässä suunnittelun niin kuin viime metreillä vaikuttanut näihin alueisiin, niin on tämmöiset ihan merkittävimmät niin kuin valtakunnalliset lintujen muuttoreitit ja pesimäalueet, että nämä on vaikuttanut siihen, että joitain alueita on poistettu, ja myös nämä valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet on semmoisia ollut. Ja nyt mä näkisin, että nämä niin kuin asutuksen kohdistuvat vaikutukset, niin ne on enemmän semmoisia, jotka selvitetään tarkemmin siinä tuulivoima-alueiden tarkemmassa suunnittelussa ja niin kuin ratkaistaan siinä vaiheessa. Ja sen takia nyt pyritään siihen, että tässä maakuntakaavassa osoitettaisiin tai vähän ylimitoitettaisiin nämä alueet siihen mainitsemaasi 550 gigawattitunnin tavoitteeseen nähden, koska tarkemman suunnittelun perusteella näitä alueita varmasti jonkun verran vielä poistuu sitten maakuntakaavan hyväksymisen jälkeenkin.
Ennen kuin heitetään keskustelu takaisin tuonne Pasilaan, niin kysyn ihan teiltä, kun ilmeisesti se nyt vaan on niin, että ei Päijät-Hämekään voi jättäytyä kokonaan pois tuulivoimasta, että jonkin verran täälläkin on tähän maisemaan totuttava, niin onko teidän mielestä tuulivoimalat esteettisiä? Haittaako ne esimerkiksi perinnämaisemassa?
Ei ne tietenkään välttämättä esteettisiä ole. Itsekin olen miettinyt, että olisiko vaikka parempi, jos jollakin Marimekon klassikkokuosilla päällystettäisiin tai maalattaisiin nämä myllyt. Mutta sitten toisaalta, jos katsoo kauempaa maisemassa, niin esimerkiksi Luhangan Latamäen tuulivoima-alue, niin varsin hyvin se siihen sijautuu kyllä sitten.
Tapio Ojanen, kannatatko Marimekko-Kuosiin puettua tuulivoimalaa?
No joo, voisi semmoista tietysti kokeilla maisemahaittojen lieventämiseksi, mutta itselläni niin kuin merkittävä asia, mikä tulee mieleen, kun näen tuulivoimalla, on se, että se on niin kuin merkki siitä, että pyritään tekemään jotakin näille valtavan isoille ongelmille, jota meille tulevina vuosikymmeninä tulee ilmastonmuutoksen ja muiden asioiden myötä. Eli se on merkki siitä, että on otettu huomioon tulevat sukupolvet, ja näin ollen siitä tulee niin kuin myönteisiä ajatuksia. Mutta tietysti joillekin alueille tuulivoimalat eivät sovi.
Veikkaanpa, että Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja Jari Suominen pitää näitä esteettisenä.
Kiitos Marjo Pirille vieraat. Niin, Jari Suomisen kanssa jatketaan Pasilassa. Pidätkö esteettisenä noita? Sä oot ehkä vähän jäävi vastaamaan noita tuulivoimaa.
No ehkä mä olen vähän, mutta kyllähän se kauneus on katsojan silmissä, että en niitä ainakaan rumina voi pitää.
No Suomessa, niin kuin kuultiin vastustuksesta, tuolla aika paljon Lahdessa puhuttiin, onko se Suomessa kovempaa kuin muualla Euroopassa?
No kyllä ainakin semmoinen mielikuva niin, on syntynyt, että itse mä uskon, että tämä on tämmöinen niin kuin kehityksen kaari, joka tässä niin, käydään ja tuolla niin, otetaan Tanskaa, Saksaa, näitä suuria tuulivoimamaita, niin siellä se nyt kyllä varmaan kuuluu ihan perinnemaisemaan. Joskus on tuossa Kööpenhaminassa kysynyt, kun oli tuulivoimaloita vasta rakennettu ihan tuommoiseen länsisataman tyyppiseen niin, paikkaan, että eikö ne herätä siellä keskustelua, niin kyllä se vastaus oli niin, vähän semmoinen kysymysmerkki, että miten se niin kuin voisi jotenkin herättää keskustelua.
Mites nämä haitat sitten, eikö siellä välke ja meteli ja tämmöinen ole tullut esille?
No kyllä ne varmaan niin, sielläkin niin, tulee niin, esille, että tämä on kuitenkin vähän tämmöinen, se häiritsevyys on tämmöinen subjektiivinen niin, kokemus, joka itse asiassa syntyy, sitä on paljon tutkittukin, niin monesta muusta kuin niin, siitä vaan, että se näkyy. Että se lähtee ihan jo siitä, että miten suhtautuu tuulivoimaan niin, tai energiantuotantomuotona, hyötyykö tuulivoimasta, miten kokee sen maisemavaikutukset. Tämä on hyvin niin kuin monimutkainen niin, mekanismi. Niin, se ei välttämättä suoraan niin, liity mihinkään äänitasoon.
No onko näistä terveyshaitoista jotakin näyttöä?
No kyllä tuossa tutkijat on sitä niin, paljon tuolla maailmalla niin, tutkinut ja mä tietysti en ole mikään niin, lääkäri enkä niin kovin syvällinen asiantuntija siltä, mutta se mitä olen nyt asioista ymmärtänyt, niin kyllä ne tutkijat on melkoisen niin, yksimielisiä siitä, että ei niistä niin kuin suoranaisia terveysvaikutuksia niin, ole. Täällä Suomessa esimerkiksi semmoinen on kohtuullisesti saanut niin, valta-ajan tämmöinen niin kuin pelottelu ja ne sitten luo terveyshuolia ja ne huolet taas voi aiheuttaa niin, erilaisia vaikutuksia. Että kyllä tässä ihmisten pitäisi niin kuin olla aika vakava mielisiä sitten siinä, että puhuttaisiin niin, faktaa eikä niin, kaikkea mitä niin, Googlesta löytyy.
No käydään läpi viime viikkojen otsikkoihin, mitä tuulivoimaan tulee, nämä valtion tuet. Tähänkin on Yle Uutista voitu lukea, miten lukuisat tuulivoimahankkeet kenties jää nykyisen tukijärjestelmän ulkopuolelle sitä kautta ehkä rakentamatta. Tuetko tämä tuulivoimabuumin takana ollut?
No kyllä se näin, että se on tämmöinen, itse mä oon aina kokenut tämän tämmöiseksi starttitueksi, että tähän on alun alkaen, kun tukijärjestelmä on luotu, niin on tiedetty, että siinä on tämmöinen tietty määrä tuulivoimalla jotain, jotka siihen niin pääsee. Kun järjestelmä luotiin, niin kukaan ei arvannut, että sähkö on ilmasta tänä päivänä. Ja en mä usko, että se tulevaisuudessa tulee niin ilmasta olemaan, mutta kyllä tämä on tämmöinen niin kuin startuppi niin tuki ja yleensä tämmöisissä niin markkina-alueilla tai maissa, niin kun tämmöinen 1000 megawattia on saatu niin aikaiseksi, niin ala on sitten kypsä menemään eteenpäin ja kyllä me niin kuin nähdään näin, että tässä Suomenkin tilanteessa tulevaisuudessa, niin kyllä se euro tässä on niin konsultti ja käytetään jokainen euro viisaasti ja tehdään kustannustehokkaita ratkaisuja ja tuulivoima on varmaan yksi niistä muodoista, jotka siinäkin kilpailussa tulee pärjäämään.
Niin, puhutaan jopa 10% tuotosta, se on kyllä aika rajua voiton tekemistä veronmaksajien tuolla, se on ihmisiä ärsyttänyt.
No sanotaan, kaikki on suhteellista, ei siellä ole yhtään niin, pörssiyhtiötä tekemässä, rakentamassa niitä omiin taseisiinsa johtuen siitä, että heidän sijoitetun pääoman tuottovaatimus on niin suuri, että täytyy muistaa, että tämä on hyvin niin, investointi-intensiivinen ala ja näiden laitteiden takaisinmaksuajat on luokkaa tämmöinen 12 vuotta pidempiäkin, että ne on todella pitkäaikaisia investointeja.
No miten Jari, näet, että mihin suuntaan tämä tukiasia etenee? Tekeekö EU jotain vai onko tämä ihan omien poliitikkojen käsissä?
Ei, kyllä EU niin, luo meille sitten niin, pelisäännöt ja jokainen fiksu valtio sitten niin, soveltaa niitä pelisääntöjä. Ja täytyy muistaa, että energia on strateginen voimavara, ihan niin kuin koulutus tai terveydenhuolto. Niin. Kyllä tässä jokainen maa joutuu sitten pitämään omat puolensa ja hallitus on linjannut, että öljystä halutaan fossiilista polttoaineesta hiljakseen eroon ja uusiutuvaa energiaa, niitä lisää kotimaista suomalaista puhdasta uusiutuvaa energiaa ja työtä me tarvitaan. Että kyllä tässä niin kuin tässä pitäisi niin kuin sit se realismi ottaa kuitenkin käteen, että mitä sillä tukieurolla niitä saadaan ja mitä sillä halutaan.
No, Kauppalehdessä eilen kerrottiin pääkirjoitussivulla, että sähköpula voi iskeä tänä talvena. Siihen on hieman kuin mutkan kautta sitten tuulivoiman syyllinen kasku. Ei kannata käyttää edes pakkasella näitä vanhoja lauhdevoimaloita, kun se sähkö on niin halpaa ja kapasiteettia taas ei ole tuoda vaikkapa Ruotsista tarpeeksi. Tuleeko meille sähköpula nyt sitten talvella tuulivoimaloiden vuoksi?
No, eipä tämä tuulivoimala tässä niin vaiheessa aiheuta niin yhtään mitään. Me niin kuin helposti niin keskustellaan vähän ristiin, että me niin kuin verrataan Suomen tilannetta johonkin Saksan tilanteeseen, jossa itse asiassa aurinkosähköä ja tuulivoimaa on rakennettu suunnilleen niin megawatteina yhtä paljon kuin on Saksan, niin maksimitehon tarve, ja meillä tässä ollaan niin ihan alkumetreillä, että tuotetaan semmoista muutaman prosenttia niin sähköistämme tuulivoimalla, että nykytavoitteiden mukaan niin ei meillä tässä tuulivoima tule mitään niin tämmöisiä haasteita luomaan, että kyllä me vähän liioitellaan nyt näitä. Niin.
Onko yleensä meidän maa energiapolitiikka jotenkin sitten tuuliajolla?
No, sanotaan näin, että kyllä meillä vähän semmoinen historian niin painolasti on, että meillä on aikoinaan niin ollaan oltu hyviä rakentamaan tämmöistä keskitettyä sähkön tuotantoa, ydinvoimalaitoksia, yhdistettyä sähkö- ja lämmön tuotantoa, kaukolämpöverkkoja. Me ollaan vähän sen historian niin vanki, että katsoo tätä uusiutuvaa energiaa, niin se hajautuu tuonne niin lähelle ihmisiä, tulee ihmisten lähelle, että pienempiin yksiköihin, sähkön tuotantoa, erkaneen lämmön tuotannosta ja näin poispäin. Että se, että oltiin joskus edelläkävijöitä, niin pitäisi tässä maailmassa aina pystyä uusiutumaan ja katsomaan niin eteenpäin ja hyödyntämään niitä uusia tuotantomuotoja.
Mikä on tuulivoimasuhde muuten muuhun niin sanottu uusiutuva energia? Mitkä tavat tuottaa uusiutuvaa oikein semmoisia tuulivoiman kavereita sitten?
No, kyllä tässä esimerkiksi niin vesivoima on semmoinen, että voisi sanoa näin, että ihan avioliito vois solmia niin vesivoiman kanssa, koska se on kuitenkin suurelta osalta tämmöistä säädettävää. Sitten aurinko on siinä mielessä hyvä kumppani, että kesällä tuulee vähemmän ja silloin taas aurinko paistaa. Itse asiassa tuulivoimasesonkia on niin talvi ja tammikuu on niin Suomen tuulisin kuukausi, että kyllä nämäkin niin kuin tietyllä lailla ja tietyssä mittasuhteissa sopii keskenään. Ja näillä on erilainen rooli, että tämmöinen megawattiluokan tuulivoimalat, niin ne on tämmöisiä niin kuin ihan oikeita teollisen kokoluokan voimalaitoksia, jotka niin kuin tuottaa tuhansien kerrostaloasuntojen niin vuotuiset sähköt, ja aurinkosähkö taas niin sopii siihen paikalliseen niin todella hajautettuun.
Sopiko tuulivoima tämmöiseen niin kuin mökkikäyttöön? Voinko me tehdä pikkuropellin mökillä?
No, kyllä se varmaan tuonne, niin missä sähköverkkoa ei ole. Se haaste tulee niin siinä, että jos täällä varsinkin metsäisillä alueilla haluaa päästä niin, tuuleen käsiksi, niin pitää mennä korkealle sen metsän yläpuolelle. Ja silloin niin, se pienuus niin, kun skaalata niin, sitä mittasuhdetta alaspäin tulee haasteeksi. Mutta verkon ulkopuolella aurinkosähköjärjestelmän rinnalle tuulisähköä, niin miksei?
Kysytään ihan lyhyet kommentit Marjo Piriltä ja vieralta, mitä siellä ajatellaan Päijät-Hämeessä. Rauhoittiko nämä tiedot?
Niin, Sysmä kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, rauhoittiko?
No, ihan hyvää tietoa siinä tuli. Itse jäin juuri tuota miettimään, että tuulivoima on hyvä ja näkyvä viesti. Ja tämä näkyvyys on ehkä se, mistä nyt sitten enemmän siinä keskustellaan. Kaikkinensa tämä valtion tukipolitiikka on sellaista, että toivoisi kyllä, että olisi pitkäjänteisempää ja ehkä paremmin suunniteltua kaikkinensa.
Tapio Ojanen, Päijät-Hämeen liiton erityisasiantuntija.
No joo, tuossa alussa tuli toi psykologinen näkökulma, eli tämä on uusi asia, niin ihmisiä saattaa niin senkin takia osittain pelottaa tämä tuulivoima, eli sehän voi tuulivoima aiheuttaa niitä terveyshaittoja ennen kuin sitä on edes rakennettu, jos ollaan niin oikein huolissaan tästä. Mutta niin vakavasti ottaen, niin kaikki energiatuotanto aiheuttaa joitakin haittoja ja myös tuulivoima, ja tärkeää on niin suunnitella nämä alueet sillä tavalla, ettei tämmöistä kohtuutonta haittaa synny, mutta jo niin lieviin haittoihin meidän on sopeuduttava, niin kuin on muussakin yhteiskunnallisessa tekemisessä ja rakentamisessa, kuten teissä ja lentokentissä ja muun energiatuotanto, muiden energiatuotantomuotojen osalta.
Niin, ja harvemmin kyllä puhutaan sitten näistä hyödyistä täällä paikallisesti, että haitat tulevat aina esiin. Sysmässäkin tämä 6 tuulivoimalan alue niin tuottaisi 3500 omakotitalolle sähköt.
Kyllä, sähkölämmitteiselle omakotitalolle vuosituotanto meidän suunnitelun puiston alueella.
Kiitoksia teille vierailusta.
Kiitos.
Ja kiitos Marjo. Niin, miten Jari Suominen, minkälaisin askelin tästä nyt sitten mennään eteenpäin, kun nuo tukiasiat saadaan EU:n kanssa sovittua?
Ja kyllä tämä tuulivoimateknologia itse asiassa kehittyy niin hurjaa vauhtia. Että ne seuraavan niin tuulivoimalla ne tulee olemaan korkeampia, isompia halkasijaltaan ja se energian oma kustannushinta tulee niin edelleen laskemaan, että kyllä tämä tuulivoima tulee olemaan tässä niin kilpailukykyinen energiantuotantomuoto
Suomessa. Koska se kannattaa tehdä Suomessakin ilman tukia?
No sanotaan näin, että tämän hetkisellä sähköhinnoilla ei voi rakentaa minkäänlaista niin laitetta ilman tukia, mutta kyllä mä uskon, että tuonne 2030, kun niitä sitä lähestytään, niin silloin tämä tuulivoima tulee varmaan seisomaan niitä omilla jaloillaan.
Kiitos Jari Suominen, Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja, Tuulivatin toimitusjohtaja ja ST1 energiajohtaja sieltä uusiutuvan energian osastolta vierailusta. Mainitaan muuten, että ajankohtaisessa kakkossa käsitellään tätä tuulivoiman mahdollisia terveysongelmia. Siellä on ensi tiistaina esimerkkinä merikarvialainen perhe, joka on joutunut niin sanotuksi tuulivoimapakolaiseksi. Siellä kävi kuulemma eläminen tuulivoimalle naapurissa erilaisten oireiden takia mahdottomaksi, eli ajankohtainen kakkonen ensi tiistaina 13. päivä lokakuuta kello 21. Tuossa tapauksesta kuullaan enemmän. Ehkä se ultra bra sitten, mitä viimeistä vuonna 2030 voi lopettaa laulamasta, että ei vieläkään tuulivoimaa ja sen sijaan, että vihdoinkin tuulivoimaa. Siltähän tuo kuulosti. Huomisesta ajantasasta sen verran, että huomenna vietetään jälleen roosanauhapäivää ja aamupäivän ajantasassa puhutaan tämän vuoden keräyksestä ja sitten rintasyöpätutkimuksen edistymisestä. Kuulemme myös, minkälainen on nykyään rintasyöpädiagnoosin saaneen toipumusennuste. Mukana keskustelussa Roosanauha-kampanjapäällikkö Tuuli Lahti ja Syöpäsäätiön ylilääkäri Riikka Huovinen. Ja aamupäivällä pohditaan myös sitä, montako sote-aluetta Suomi saa, ja ehditään puhua vielä koirien geenitutkimuksestakin. Jari Mäkäräinen kiittää nyt seurasta ja aikamerkki kello 15 tuoremmat Yle Uutiset.